κυρίας Γεννηματάκη και του κυρίου Θεοδωράκη σκέπτονται, λέει, να μειώσουν το 3%, το κάνουν ένα το όριο, 1%.
Μα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να εισηγείται από τα κόμματα αυτά να μειωθεί στο 1%. Και οι λόγοι για τους οποίους, όπως ξέρετε, ακόμα και σε προηγουμένες χώρες που υπάρχει απλή αναλογική, που είναι, έχει μία λογική, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το όριο. Δηλαδή στη Γερμανία είναι 5% με απλή αναλογική. Άρα δεν έχει πολύ μεγάλη λογική αυτό και δεν νομίζω πως θα του φέρει ψήφους. Απλώς δείχνει την καθολική αμηχανία την οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να βρει διακόσους, να περάσει ένα νόμο, ο οποίος νόμος να του επιτρέπει να κάνει κυβέρνηση το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει. Το οποίο δεν θα του βγει, διότι αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή για τη χώρα.
Ναι. Μήπως το κάνει για τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Θεοχάρη, δηλαδή για να κάνει τη σπάσει, ας πούμε, στην κυρία Γεννηματά ή στο Σταύρο Θεοδωράκη.
Ξέρετε, όταν οι πολιτικοί κάνουν τέτοιους σχεδιασμούς, επειδή το λόγο έχει τελικά ο λαός γελάει. Δηλαδή, τέτοιου είδους τερτύπια, κύριε Παπανδρέου, η ιστορία το έχει αποδείξει. Ότι τελικώς μπορεί να δυσκολεύουν μια κατάσταση, να πληρώνει ο λαός ένα μεγαλύτερο κόστος, αλλά τελικά αυτός που κάνει τέτοιους σχεδιασμούς πέφτει ο ίδιος μέσα στην παγίδα που έστειλε.
Προβλέπετε εκλογές στο προσεχές διάστημα, κυρία Μπακογιάννη?
Κοιτάξτε, έλεγα ότι μέσα στο μυαλό του κυρίου Πρωθυπουργού δεν πρέπει να ήταν οι εκλογές. Οι τελευταίες κινήσεις του, το άγχος το οποίο καταγράφεται από κυβερνητικής πλευράς, τα νομοσχέδια που έρχονται, με κάνει να πιστεύω ότι παίζει για άλλη μια φορά με την ιδέα των εκλογών ο κύριος Τσίπρας. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι.
Ποιο είναι το μακάρι?
Μακάρι να γίνουν εκλογές.
Μακάρι να γίνουν εκλογές. Συμφωνείτε, ναι, όλοι στη Νέα Δημοκρατία να γίνουν εκλογές? Γιατί προχθές ο κύριος Μεϊμαράκης, είναι η αλήθεια, έτσι με προβλημάτισε να σας πω την αλήθεια. Λέει ότι είναι η ώρα για συνεννόηση και δεν είναι τώρα ώρα για εκλογές. Είναι, δηλαδή υπάρχει έτσι περίπτωση συνεννοήσεως?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά μας είναι στην οικονομική πολιτική. Τώρα, εάν υπάρχει περιθώριο σε επίπεδο συζήτησης, παραδείγματος χάρη ενθεώρησης του συντάγματος, εκεί πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό εννοούσε και ο κ. Μεϊμαράκη. Τα κόμματα για το Σύνταγμα θα πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους και να συνεννοηθούν, να δουν ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Χωρίς στρουθοκαμιλισμούς και χωρίς ακρότητες. Δηλαδή, τι εννοώ? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι δεν πρέπει να αναθεωρηθεί. Να το βάλουμε στις αναθεωρητές διατάξεις και από εκεί και πέρα να το δει η επόμενη Βουλή. Ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί μια άλλη διάταξη με την οποία εμείς διαφωνούμε. Να τη βάλουμε στις αναθεωρητές διατάξεις και να αποφασίσει η επόμενη Βουλή. Αυτό έχει νόημα. Αυτό, αν θέλετε, απαιτεί βεβαίως μια στοιχειώδη συνεννόηση. Αλλά να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής, παραδείγματος χάρη, είναι παντελώς αδύνατο, κύριε Πετροσάλτε, διότι ιδεολογικά ο κύριος Τσακαλώτος μας είπε ότι πιστεύει στην αυξημένη φορολογία, διότι μόνο δι' αυτής μπορεί να αναδιανεμιστεί το εισόδημα. Ιδεολογικά λοιπόν εγώ σας λέω ότι πιστεύω στη χαμηλή φορολογία και αυτή η χαμηλή φορολογία θα φέρει περισσότερα έσοδα και θα αναδιανύμω το εισόδημα. Είναι δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτές οι δύο πολιτικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να κάνουν χωριό. Είναι πολύ απλό. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε χωριό με αυτούς οι οποίοι πλησιάζουν στις δικές μας αντιλήψεις για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής.
Θα σας ρωτήσω κάτι περί του συντάγματος στη συνέχεια για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο. Αυτά τα ζητήματα είναι ξεκαθαρισμένα εντός της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδος έχει αυτήν την κοινή, την ομονοείται σε αυτήν την αντίληψη, σε αυτό το ιδεολογικό που είπατε, σε αυτήν την ιδεολογική διαφορά που επικαλεστήκατε σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω ναι. Δεν υπάρχει καμία αντιπορία. Ο κ. Μεϊμαράκης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το είχε αναδείξει ως ένα κεντρικό πολιτικό θέμα. Έχουμε την εμπειρία ενός υπεύθυνου κόμματος, το οποίο ψήφισε για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τόνισε ότι πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πάρα πολύ δύσκολα και θα χρειαστεί ευρύτερες συνεργασίες. Οι επιλογές τις οποίες έκανε ο κύριος Τσίπρας έγιναν στο πρόσωπο του κυρίου Καμένου, το οποίο είναι σαφές πλέον ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο κύριος Τσίπρας την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα, πολιτική συνεννόηση στο θέμα, όπως σας είπα, του συντάγματος, το είπε ο κυρίος Μητσοτάκης κατά κόρο. Το έχει τονίσει ότι στην πολιτική, στα θέματα δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να δείξει πολύ περισσότερη ευαισθησία αντί να προχωρεί μονομερός όπως προχωρεί τώρα σε όλες τις αποφάσεις για την εγκαθίδρυση μιας αμφισβητούμενης, εν πάση περιπτώσει, από το σύνολο της αντιπολίτευσης καθεστικής τάξης.
Για την απευθείας εκλογή από το λαό Προέδρου της Δημοκρατίας, ποια είναι η άποψή σας, κυρία Μπακογιάννη?
Εντάξει, η δική μου άποψη έχει καταθεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ πιστεύω στην απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι το σύστημά μας έχει ανάγκη από ισορροπία, πιστεύω ότι αυτή η ισορροπία θα μειώσει εκ των πραγμάτων το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα το οποίο είχαμε. Τώρα ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις ενστάσεις οι οποίες υπάρχουν και τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες υπάρχουν. Μια πρόταση η οποία έλεγε, παραδείγματος χάρη, αυτή η πρόταση που λέει να μείνουμε όπως είμαστε, αλλά να μην μπορέσει να γίνεται εκλογές εάν δεν πετύχουμε το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Οπότε το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι και μετά τι. Άρα εκεί έρχεται η πρόταση του κ. Μεϊμαράκη που λέει ότι αν δεν καταφέρουμε να εκλέξουμε, τότε να πηγαίνουμε στο λαό. Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία κανένας δεν έχει το αλάθητο του Πάπα. Όλοι το καλύτερο επιθυμούμε. Να την κάνουμε λοιπόν ανοιχτά, να προβληματιστούμε και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε με πλειοψηφία τι είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι είναι το κάλλιστο.
Διαβλέπετε, το είπατε προηγουμένως, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει μια καθεστωτική αλλαγή στον τόπο από τους κυβερνώντες.
Ναι. Με προβληματίζει πάρα πολύ το έλλειμμα δημοκρατίας, το οποίο κατά την άποψη μου καταγράφεται, κύριε Πατουσάκη. Δηλαδή με προβληματίζει πάρα πολύ. Με προβληματίζει πάρα πολύ η στάση της κυβέρνησης στην Βουλή. Η άρνησή της να συζητήσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις. Να μου πείτε, ελάτε τώρα κύριε Μπακογιάννη, μετά από τόσα χρόνια αυτά τα ξέρετε και δεν θυμάμαι. Ναι, δεν είναι έτσι. Όταν μια κυβέρνηση συστηματικά αρνείται να προσέλθει, να απαντήσει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπάρχει πρόβλημα. Και ορθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε στον πρόεδρο της Βουλής και η αμηχανία του πρόεδρου της Βουλής ήταν εμφανής όταν δεν μπορούσε να απαντήσει πάνω στο θέμα αυτό για την άρνηση της κυβέρνησης να προσέλθει. Το δεύτερο, έχουμε μια τάση ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, προσπάθειας ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, η οποία είναι πασιφανή. Εγώ ήμουν τώρα 2 μέρες κάτω στα Χανιά. Αποφάσισα λοιπόν να βλέπω ΕΡΤ και να σταματήσω να βλέπω οτιδήποτε. Άλλο να βλέπω μόνο ΕΡΤ. Είναι απόλαυση να βλέπει κανένας την ΕΡΤ. Απόλαυση. Θυμίζει τις παλιές καλές εποχές, τις οποίες νομίζαμε εμείς ότι τις είχαμε αφήσει πίσω μας μετά το 90.
Εάν την εποχή όμως θυμίζει, ναι, την εποχή εκείνη που θα βομβαρδίζαμε το δορυφόρο για να μην βλέπει η MTV η νεολαία της εποχής εκείνης.
Ναι,
θυμόσαστε.
Ναι,
θυμίζει την περίοδο πρώτης επαναστάσεως που έγινε με την απελευθέρωση της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Έτσι, ναι. Επί εποχής Μαρούδα, ημνίστου. Ναι.
Πριν από τον Εύερτ, τον Αδριανόπουλο και τον Κούβελα.
Και τον Κούβελα. Σωστά, σωστά.
Εμείς όμως δυστυχώς, κύριε Πρωτοσάλτη, για μας. Είμαστε αρκετά παλιοί, ώστε να τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, αυτή την ένδοξη, πρώτα απ' όλα ήμουνα πάρα πολύ ευτυχής, γιατί κατάλαβα ότι ζω σε μια χώρα θαυμάσια, η οποία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπου εγώ είχα την αίσθηση, λανθασμένα υποθέτω, ότι ο τουρισμός έχει κάποιο πρόβλημα, ότι δεν είναι οι αριθμοί αυτοί τους οποίους περιμέναμε, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει, ότι γενικώς ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος και όλα πάνε θαυμάσια στην έρθ. Ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κολοσιαία στο διεθνές σκηνικό, ότι όλοι οι ηγέτες προσέρχονται στον κύριο Τσίπρα και ζητούν τη στήριξή του, θαυμάσια. Θαυμάσια. Αν κάποιος θέλει να μην έχει κατάθλιψη, δεν έχει παραδείγματι. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το οποίο σήμερα θα επιδίωκε η κυβέρνηση από όλους. Διότι εμένα με ενοχλεί η ιδέα ότι ένας υπουργός θα αποφασίζει για τα κανάλια. Με ενοχλεί η ιδέα ότι ο κύριος Πίρτσης απεφάνθη ότι ναι, θα πολεμήσουν τους δεοντολογικά μη σωστούς σταθμούς. Ποιος θα την κρίνει τη δεοντολογία? Αμε τώρα για μάχες.
Ναι.
Κύριε Πρωτοσάλτε.
Είπατε κάτι δηλαδή, και δεν το ακούσαμε καλά. Πράγματα... Είπατε κάτι, δεν το ακούσαμε καλά. Υπήρξε μια διακοπή ότι θα κρίνει ο κύριος Πίρτσης με τη δεοντολογία του.
Ναι. Μα το είπε ο άνθρωπος. Ότι δεν του αρέσουν οι δεοντολογικά μη σωστοί σταθμοί. Ποιος θα βάλει τη δεοντολογία, κύριε Πρωτοσάλτε? Στη σύγχρονη δημοκρατία η δεοντολογία, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, εγώ δεν είμαι κατεξοχήν ένας άνθρωπος που σας μιλάω, που έχω χτυπηθεί αλίπητα από τον τύπο. Αλίπητα, και φαντάζομαι σε αυτό θα συμφωνήσετε μαζί μου. Και τι δεν μου έχουνε σούρι.
Πράγματι, μια που επικαλείστε.
Είμαι και γυναίκα και άρα προκαλώ διπλά. Αλλά είναι ποτέ δυνατόν? Έχω ποτέ εγώ σκεφτεί ότι τη δεοντολογία θα την αποφασίζω εγώ?
Ναι.
Η δεοντολογία αποφασίζεται από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα. Τώρα το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο λειτουργήσε στην Ελλάδα. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μπορεί κανένας να διαφωνεί, να συμφωνεί μαζί του, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Βλέπετε όμως πώς οικοδομείται το ψεύδος, κυρία Μπακογιάννη, ότι δηλαδή δεν έχουν άδειε οι σταθμοί. Και όμως έχουν από το ΕΣΟΥΡΟ από το 1993. Δεν έχουν...
Μα βεβαίως, ναι. Διότι πες, δημιουργείται εικόνα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να υπάρχει. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Ναι, και δεν ξέρω και κανέναν σταθμό ο οποίος να μην θέλει την απόλυτη νομιμότητα. Αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτή η οποία θα πω ότι επειδή ένας σταθμός συγκεκριμένος εμένα με κρεμάει στα μανταλάκια κάθε μέρα του Θεού ή μία εφημερίδα τον Κυριάκο τον κρεμάει στα μανταλάκια, ότι αυτή η εφημερίδα πρέπει να κλείσει. Μα για όνομα του Θεού, κύριε Πρωτοσάλτε, την εποχή του Βολτέρου το έχουμε λύσει αυτό.
Ναι. Και ταυτοχρόνως να επιχειρείτε να δημιουργηθούν σχήματα, ενώ μέσα από, έτσι, πώς θα το πω, έτσι, από επιχειρήσεις, να σχηματιστεί ένα καινούργιο τοπίο, το οποίο θα είναι άμεσα ελεγχόμενο. Είναι και αυτό.
Αυτές οι προσπάθειες έχουν αποτύχει παταγωγός. Πάντα. Αν ζούσε ο Παύλος ο Μπακογιάννης, θα σας το έλεγε, ήταν απολύτως βέβαιος ότι αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσουν ποτέ. Και νομίζω ότι δικαιώνεται. Για ένα απλό λόγο, όλοι προσπαθήσαν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δοκιμάσε με τον Κοσκοτά εκείνη την εποχή. Οι πάντες έχουν δοκιμάσει να δημιουργήσουν νέα σχήματα τα οποία να είναι συμπαθώς διακείμενα προς αυτούς. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν επιβιώνει κανένα από αυτά.
Τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που κυβερνήσει η κυρία Μπακογιάννη? Και αυτό είναι και ένα ενδιαφέρον ερώτημα στο πώς θα καταφέρει να κυβερνήσει με τέτοιους εκλογικούς νόμους, αλλά. Τι μπορεί να κάνει η Δημοκρατία, μήνυμα στο εκλογικό νόμο? Των τηλεοπτικών σταθμών, με συγχωρείτε, ναι.
Θα φέρει ένα νόμο, ο οποίος νόμος αυτός δεν θα βάλει σταθμό στον αριθμό των αδειών, αλλά μόνο στις προϋποθέσεις. Θα είναι ένας νόμος σαφής ως προς προϋποθέσεις, ως προς τα χρήματα που χρειάζονται, ως προς τη δεοντολογία, ως προς αυτά, ξεκάθαρα πράγματα. Το ΕΣΟΥΡΟ θα αποφασίζει. Και οι άδειες, πάστης ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις, θα μπορεί να δοκιμαστεί.
Με ένα κόστος διαχείρισης συχνότητας. Με ένα κόστος διαχείρισης της συχνότητας. Δεν είναι χρήσης, μάλλον της συχνότητας.
Με ένα κόστος διαχείρισης της συχνότητας, διότι πληρώνει τον ελληνικό λαό. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού αυτό. Δεν πάβει ποτέ να είναι περιουσία του ελληνικού λαού.
Κύριε Μπακογιάννη...
Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου γνώμη μετά από τόσα χρόνια. Και αν θέλετε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, κύριε Πρωτοσάλτη, γιατί δεν θέλω να το αφήσω και ανοιχτό αυτό. Ναι, η Νέα Δημοκρατία άργησε σε αυτό το θέμα. Όφιλε να το είχε κάνει νωρίτερα. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί μια κυβέρνηση να προσέρχεται και να λέει ότι αντί να το κάνει σωστά, που θα την επιβραβεύαμε όλοι, το κάνει με τρόπο ώστε να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλήρως.
Θα καταφέρει να περάσει τον εκλογικό νόμο, τι λέτε, και κλείνουμε?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες παρασκηνίου, προσπάθειες να εμφανιστούν τα κόμματα διασπασμένα. Εγώ βλέπω τις κοινοβουλευτικές ομάδες πολύ συμπαγείς και δεν έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να βρει, ακόμα και όταν συνυπολογίζει τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και τις βάζει μέσα στον αριθμό των 197 το Μαξίμου. που εν πάση περιπτώσει θα μπορεί κανείς να το θαυμάσει αυτό ως λογική, αλλά η ουσία της υποθέσεως είναι ότι δεν φαίνεται οι αριθμοί να βγαίνουν.
Είναι καλό το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στο Ισραήλ?
Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό, γιατί πράγματι το Ισραήλ είναι στρατηγικός μας εταίρος. Ο κ. Μητσοτάκης είχε μια εξαιρετική συνάντηση και με την Παλαιστινιακή ηγεσία. Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έχει παραδοσιακές εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδος που αναγνώρισε το Ισραήλ μετά από πολλά χρόνια που η Ελλάδα είχε προβλήματα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η αξιωματική αντιπολίτευση που θεωρείται και διεθνώς η κυβέρνηση η επόμενη, και άρα βλέπω και εγώ μια αύξηση πολύ μεγάλη του ενδιαφέροντος του διεθνούς προς τη Νέα Δημοκρατία, να έχει σταθεί θέση και να έχει γνωρίσει την ηγεσία της άλλης χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Εάν είστε στην Ιταλία, στην Αγγλία,